بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Këtë kaset e kam përgatitur studentët shqiptar të cilët studiojnë në Universitetin Islamik të Medinës për vëllezrit tan musliman të cilët e flasin gjuhën shqipe me shpresë se do të ndihmojë në kuptimin sa më të drejtë të parimeve islame.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلمندرimi i takon vetëm Allahu Gjellëshanuhu i cili na udhëzoi në fen e vërtet për të cilën fe Allahu Gjellëshanuhu në surët Ali Imran thot
Inna d-dina inda Allahi l-Islam
që donë të thot, me të vërtet, me e pranuar të Allahu është islami. Salavatet qofshin bi Muhammedin a.s. vullën e të gjithë pejgamberve. Vlezër të dashur, do t'ju flasim disa fjalë rreth islamit të shtyllave të ti. Feja islamin gritit në pesë shtylla. Këtë më të miri e shohim nga haditi i pejgamberit a.s. كثور بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كثور تثور إسلام كريتت نفش تولا دشمية سنقا ثور فرغيش الله dhe se Muhammedi është i dërguari i Allahut, të falurit e namazit, dhënja e zekatit, haxhi dhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Pra vlezër, shtylla e parë e islamit, e cila i bashkon të gjitha zemrat e muslimanve, është fjala La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kjo fjalë e dallon muslimanin prej jo muslimanit, dhe kjo fjalë i nxjerr njerëzit prej kufri në besimin e vërtet, e kush e thot këtë fjalë me bindje të plot, dhe të hyjë në xhennet. Pejgamberi alayhi salam thot, kush thot la ilaha illallah, dhe të hyjë në xhennet. Por ky hadith është keq kuptuar, sepse parashtrohet pyetja, që a do të hyjë në xhennet, ai që thot la ilahe illallah, dhe nga ana tjetër nuk vepron si mbas saj, don të thot nuk i kryen obligimet tjera, si namazin, agjërimin, zekjatin, haxhin e tjerë. Ngjashëm me këtë, është pyetur edhe një dietar, Vehb ibn Munabbih, dhe i është thënë, a nuk është la ilahe illallah çelësi i xhennetit? Ai tha, gjithë qysh, por çdo qelë ka dhëmbët e ti, e nëse vjen me qelë i cili ka dhëmbë, do t'a qelë atë, e nëse vjen me qelë i cili nuk ka, atëherë nuk t'a qelë atë. Por dhëmbët e këti qelësi janë kushtet e la ilahe illallah, e ato janë kushti i parë. Dituria apo njohja e kuptimit se la ilahe illallah për të cilën edhe Allahu Gjellëshanuhu në suratu Muhammed thot
Ta'lam annahu la ilahe illallah wa astaghfir li zambika wa li mu'minina wa li mu'minat
që don të thot Dije se nuk ka zot tjetër pos Allahut. E kjo do me thënë se ata të cilët e shqiptojnë shahadetin duhet ta dinë zemrat e tyre se çka plasin gjuhet e tyre, sepse sikur ta thot shahadetin, e nga ana tjetër nuk e din kuptimin e ti, dhe nuk e din se çka e kundërshton atë, ajo do të ishte, sikur ai i cili flet një gjuhë, e nga ana tjetër nuk e kupton atë çka e flet. E për atë i cili e ploson këtë kusht, pejgamberi alayhi salam në hadithin të cilin e transmeton Osmani, Allahu qoftë i kënaqur me te, thot: Men mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Që do të thot, kush vdes dhe e din se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, do të hy në xhennet. Kushti i dytë, bindja pa asnjë farë dyshimi. E kjo do me thënë se ai i cili e thot shahadetin, duhet që edhe zemra e ti të jetë e bindur plotësisht në atë që e flet gjuha e ti, dhe të mos jetë i luhatshëm në besimin e ti. Këtë na e vërteton Allahu Gjellëshanuhu në suretul Hujurat, ku thot:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
كدونتسوت بسمتارت يان بيتم أساشي بسوان الله të dërguarit të ti, e manje nuk dyshuan, dhe për hirë të Allahut luftuan me pasurin dhe me jetën e tyre, të tilët janë ata të vërtetit. Kurse pejgamberi alayhi salam në hadithin që e transmeton Ebi Hurejreja, në lidhje me këtë, thot: Cilin të takosh në bas këti muri, e ajë dëshmon binqëm nga zemra e ti, se nuk ka zot përveç Allahut, përgëzoje atë me xhennet. Kur të biu thot: Nuk do të mjafton të shqiptimi i shahadetit vetëm nevoj, por pa tjetër edhe bindja me zemër. Kushti i tret, pranimi i përmbasjes së kësaj fjale me zemër dhe me gju. E Allahu Gjellëshanuhu na tregon dhe na lajmëron se do të jenë të shpëtuar ata të cilët e pranojnë shahadetin me gjithë zemër, kurse do të jenë të dënuar ata të cilët e refuzojnë dhe nuk e pranojnë atë. Allahu Gjellëshanuhu në suretu Yunus, për ata të cilët e pranojnë shahadetin me zemër, thot:
Thumma nunjji rusulana wallazina amanu, كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
Që do të thot, e ne pastaj i shpëton të dërguarit tanë, edhe ata që besuan. Ja, kështu është detyrë jona, që shpëtojmë besimtarët. Kurse për ata të cilët do të jenë të dënuar, Allahu Gjellëshanuhu na lajmëron në suretu Safat, ku thot:
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
كدنت ثوت dhe atë ditë ata do të jenë në dënim të përbashkët. Kështu ne veprojmë me kriminelët, për arsye se kur u thuhej atyre, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ata e mbanin veten lartë. Kushti i katërt, në nështrim i plot fjalës La ilahe illallah, që donë të thotë se muslimani e ka për obligim që nështrohet vetëm Allahu Gjellëshanuhu, dhe vetëm ati që për ulet dhe që dorëzohet, duke vepruar punë të mira, e vetëm atëherë është ka për përgjigjen më të sigur. E Allahu Gjellëshanuhu në suretu Zumer, thot:
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
Që do të thot dhe kthehuni e Zoti juaj dhe për ujnjë ati para se që vijë dënimi, se pasaj nuk do të ketë kush që shpëtoj. Gjithashtu Allahu Gjellëshanuhu në suretun Nisa thot:
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا.
شدن تطوت كوش كافي متمير سعاية سنشريش نيوش بندر الله دوكي تشين بمير كوش تيبيت sinceriteti e kundërta e gënjeshtrës, e kjo do me tënë që njeriu ta shqiptoj që hadetin sincerisht nga zemra e ti, e jo ta thot atë vetëm për të ndëgjuar populli që është musliman, e këtë do ta vërteton të puna e ti, si që thot Ibn al-Qayyimi, besimi në la ilahe illallah do të ishte i plot, sikur t'i krye muslimanit të gjitha obligimet e islamit për të cilat është urdhëruar dhe t'u largohet të gjitha ndalesave që ja ka ndaluar Allahu Gjellëshanuhu. E për ata të cilët i besojnë Allahu Gjellëshanuhu sincerisht, pejgamberi alayhi salam thot: Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Që do në të thot, kush dëshmon sinqerisht nga zemra e ti, se nuk ka Zot përveç Allahut dhe se Muhammedi alayhi salam është robi dhe i dërguari i ti, ja bën haram Allahu Gjellëshanuhu ati zjarin. Por ata të cilët mundohen ta mashtrojnë vetveten, dhe e shqiptojnë shahadetin vetëm me gju, dhe pastaj e ndjekin shejtanin, dhe nuk i kryen obligimet, veç ka rrejt puna e tyre, fjalët e tyre, kurse Allahu Gjellëshanuhu për të tillët në suretul Ankebut, thot:
Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
Që do në të thot, Elif Lam Mim, a menduan njerëzit të thonë, ne kemi besuar, e të mos vihen në sprovë, ne isprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu gjithqysh do t'i dalloj ata që e tanë të vërtetën, do t'i dalloj dhe gënjeshtarët. Kushti i gjashtë, qëllimi i pastër, kjo do me thënë, muslimani duhet t'i besoj vetëm Allahu Gjellëshanuhu, pa mos i shëshruar ati i shok, dhe të largohet prej çdo adhurimi të kot, ashtu si që u largua Ibrahimi alayhi salam. Për këtë, Allahu Gjellëshanuhu na e tërhek vrejtjen në suretul Bejjine dhe thot:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
Që donë të thot, E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, të falin namazin, të japin zekatin, dhe ajo është peja e drejtë. Do me thënë, nëse qëllimi i ti është i pastër, atëherë duhet edhe puna e ti të tregojë në praktikë, sepse nuk do të mjaftonte vetëm qëllimi i pastër. Kushti i shtatë, dashuria e fjalës La ilahe illallah dhe e gjithë asaj që përmban kjo fjalë, dhe dashuria e kryerjes së obligimeve që urdhëron kjo fjalë. Në zemrat e besimtarëve të vërtet, çdo herë duhet që dashuria më e madhe të jetë ndaj Allahut xhellashanuhu dhe pejgamberit alayhi salam se çdo gjë tjetër. Besimtari duhet ta dojë Allahun xhellashanuhu dhe pejgamberin alayhi salam më tepër se prindrit e tij, më tepër se fëmijët e tij dhe më tepër se shpirtin e vet. Allahu xhellashanuhu në suretul Bekare thot:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
شدون تطور انغانير جدك عصيش نبينت الله بسون ايدوش شئدوان اتا sikur që besimtarët e vërtet e duan Allahun, po dashuria e atyre që besuan Allahun është shumë më e fortë. Kurse pejgamberi alayhi salam në hadithin e vërtet thot: tri gjëra nëse gjinden te personi e ka shijuar ëmbëlsin e besimit: të dojë Allahun dhe pejgamberin e ti më tepër se çdo gjë, ta dojë dikën nga njerëzit vetëm në emër të Allahut xhellashanuhu, dhe të urrej të kthehet në kufër, pasi që e ka shpëtuar Allahu xhellashanuhu, ashtu si që urrej të gjuhet në zjarr. E lutë Allahun xhellashanuhu, që fjala e fundit e cila do të dalë prej gojave tona, dhe prej gojave të gjithë besimtarve, të jetë fjala La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah.
Namazi, stila e dite islamit. Me namaz zemra dëshmon se vërtet ka besuar, prandaj edhe përkullet tek Allahu xhellashanuhu. Zbaton urdhrat e tij me gjimtire truf, me çka edhe shprehet se ai është tërësisht musliman, me zemër, truf e tjerë. Po ashtu namazi është qelësi i xhennetit, vepra më e vlefshme tek Allahu xhellashanuhu. Kur'ani përmend ata në duan e Ibrahimit alayhi salam, ku thot:
Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati.
Do të thot: o Zoti, më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi. Luqmani alayhi salam, çfarë porositi djalin e tij? A thua e porositi që dhe bëhet i pasur, të bëj fesad në tokë? Jo, por aje porositi duke i thanë:
Ja bunejja aqimi s-salata wa amur bil ma'rufi wa nha anil munkeri wa sbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur.
Që donë të thotë: o djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të godet. Vërtet, këto janë nga çështjet më të preferuara. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe urdhëron që të falet namazi, ku thot: bejna rrëgjuli wal kufri tërku salat. Donë të thot, në mes islamit e kufrit është namazi, apo me fjalë tjera, shenje e dallimit ndërmjet atij që beson nga ai që nuk beson është namazi. Peygamberi aleyhissalatu vesselam sot, men hafaza aleyha kanet lehu nuran ve burhanen ve necaten yevmel kıyameti. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. كذون تصوت كوش كجيسة برفالين نمازيت نمازي دوت يزريت أرغمنت رشبتين ديتن كياماتيت por kush nuk kujdeset për faljen e ti, nuk do t'i bëhet dritë, as argument dhe as shpëtim ditën e kiametit. Dhe ai do të jetë me Karunin, Firaunin, Hamanin dhe Ubeje bin Khalefin. Dietarët në komentimin e hadithit thonë, nëse pasuria e largon njeriu nga namazi, ai do të jetë me Karunin, nëse mbretria e largon njeriu nga namazi, ai do të jetë me Firaunin, nëse funksioni e largon njeriu nga namazi, ai do të jetë në Hamanin, dhe nëse tregtia e largon njeriu nga namazi, ai do të jetë në Ubeje bin Khalefin. Pra vëllezër të ndershëm, mos lakmoni këtë dunja dhe begatitë e saj atërishme, si që janë pasuria, mbretria, funksioni dhe tregtia, se ato të çojnë në humbje, në shkatrim dhe në fund vendbanimi i të përhershëm është xhehenemi. Allahu Jelle Shanuhu në Kur'anin famëlar thot,
inna shajarata az-zakkum ta'amul athim kal-muhli yaghli fi butuni kaghli al-hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'i al-jahim thumma kubbu fawqa ra'sihi min adhabi al-hamim ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.
Që do të thot, është e vërtet se teme e zë përbani namaz. Pra ndaj vëleze të ndërshëm, falje namazin, nga se namazin na pastron nga të mesat dhe na shlijen gjinahet, mëkatet dhe na bën prej banorëve të xhennetit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, e ra'aytum law anna nahran bi babi ahadikum يغتسل فيه خمس مرات في اليوم هل يبقى على بدنه من درن؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
Çdon të thot, sikur ndonjëri prej jush që jeton afër lumit e që lahet në të 5 herë në ditë, a do të thuash se ka mbetë sa pastërti në trupin e tij? Sahabët thanë, jo. Atëherë, pejgamberi alayhi salatu wassalam u tha atyre, kështu pra, është edhe me të falurit e namazit 5 herë në ditë, e Zoti Gjellëshanuhu me këtë u afshin mëkatet e atyre që falen. Përveç dobive fetare që kemi nga namazi, ne kemi edhe dobi tjera, shëndetësore, shoqërore dhe shpirtërore. Prej dobive shëndetësore është që besimtarit para çdo namazi i obligohet që të pastrojë qeshat, trupin dhe vendin ku do të falet. Islami pastërtinë konsideron si pjesë e imanit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, "As-suhuru shatrul iman." Pastërtia është pjesë e imanit. Por ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, "Inna Allaha tayyibun yuhibbu at-tayyiba, nadhifun yuhibbu an-nadhafa."
Kjo don të thot, Allahu është i mirë dhe do të mirën, i pasër dhe do të pasërtën.
Transmetohet që Hasani, një pipi nga merit alejhi salatu wa selam, kur pregatitej për namaz, i veshte petkat më të bukura. Shokët i pjesin për këtë, a ju përgjigjet, Allahu është i bukur dhe do në të bukurën, prandaj edhe unë dëshiroj të jemi bukur para Allahu Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu forësit besimtare që të veshin petkat më të mira për namaz, ku thotë,
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
Çdon të thot, o bita ademit, vishuni bukur për çdo namaz, falje. Për dobive nga pikpamje shoqërore, namazi na mëson se si me rregulluar jetën, me planifikuar punët e ditës dhe kohët e saj, me jetuar bashkërisht me njerëzit e mirë, me bashkëpunuar me ta për të mirë, me i vlerësuar realisht të tjerët dhe me respektuar për herë rregullin. Namazi po ashtu na mëson edhe përmbajtjen e fjalës, apo premtimin e dhënë, me që namazi falet në kohë të caktuara e kështu duke respektuar kohën e rinë besnike dhe fjalës. Po ashtu duhet cekur edhe dobit shpirtërore në namaz. Besimtarin e namaz me gjithë qenjen e ti lidhet në lidhje direkte me krijuesin e ti, i cili në atë moment gjen kuqin shpirtërore në kulminacion, ku besimtarit i ndihmon që t'ju përballoj fatkeqësive dhe mërzieve të kësaj bote. Allahu xhellashanuhu thot:
Ja eyyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin.
Që don të thot, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durinë me të falur, se vërtet Allahu është me durimtarët. Pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur ngushton të ndonjë punë, ai mësin të namazit. Për shkak se namazi ushqen shpirtin, që është prezent në pjesë të trupit, të cilit nuk i mjafton diturie e dietarëve, edukata e edukueshve dhe asë filozofia e filozofëve. Po ashtu namazin djallë ndjenja shpirtërore që shëndriqin dhe pastrojnë zemrën e ti, e fut në mbretrinë Allahut pa asë një derë dhe qëndron në tonë para fuqiplotit duke i lezuar fjale të Kuranit pa asë një dërmjësues. Lezoj.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.
Që donë të thotë, falemendërimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, bamirësit të përgjithshëm, mëshirëbërësit. Donë të thotë, falemendërimi në kuptimin më të lartë i shprehim vetëm Zotit, i cili na dhuroi të mirat të cilat na rrethojnë në këtë gjithësi.
Maliki yawmiddin.
Që donë të thotë, sunduës në ditën e gjikimit. Do me thonë, Allahu është i vetë një luhetjes në ditën e gjikimit, në ditën kur dhurohen shpërblimet dhe ekzekutohen ndëshkimet. Në atë ditë, mbizoton vetëm drejtësia e ti absolute.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Që donë të thotë, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Do me thonë, por çdo nevojë dhe ndihmë të drejtohemi vetëm ti, e nuk i drejtohemi shejtanit apo epshit.
Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
Që donë të thotë, u zonë për në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u bënë të mirë, e ju zove në të profetët dhe njerëzit e ndershëm. Kur besimtari i këndon të da fjalë, atëherë ai nuk bën njëhet prej deve të ndryshme, nuk jeton si flutura të cilën e mashtron gjire e kuqe e cila mandje e djekë. Por besimtari jeton si shkombi, i fort, ndjek rrugën e Muhammed Mustafa, atë rrugë të drejtë të kjatë, pa dishim nga dhënjese. Për këtë shkak Allahu Gjellëshanuhu namazin e konsideron si larguës nga dërtijat dhe mëkatet. Ku thot?
Utlu ma uhia ilajka minel kitabi wa aqimi s-salata inna s-salata tenha anil fahshai wal munkar.
Që donë të thot? Falu o besimtarë, sepse namazit të largon nga mëkatet e mëdha dhe çdo e keqe. Do të thot, ata që shpirtërisht dhe shoqërisht nuk përfitojnë nga namazi, ata ende nuk e kanë kuptuar rëndësinë të vlerën e namazit. Një poet islam thot, sa e bukur është dita kur fillon me adhurim të sinqert ndaj Allahu xhellashanuhu dhe përfundon me adhurim dhe me dashurinë ndaj tij. Vëllezër besimtar, dinja se vërtet namazi na bën të jetojmë jetë më të lumtur, fituese dhe me karakter njerëzor. Në fund, lut Allahun xhellashanuhu që ti dhe mua të na bëj prej atyre që i falin 5 kohë të namazit me respekt dhe frikë ndaj Allahut xhellashanuhu.
agjerimin, shtylla e tretë e islamit. Agjerimi është një nga 5 shtyllat mbi të cilat qëndron feja islame. Vetë kuptimi i fjalës siam në gjuhën arabe do të thotë të penguarit prej ushqimit, pijeve dhe marrëdhënieve bashkëshortore. Agjerimi u bë obligim në vitin e 2 të hijretit. Muaj i agjerimit është muaj i Ramazanit, të të cilin filloj shpallje e Kur'anit, që është udhërofyr e shpëtimtar për njerëzit. Agjerimi i Ramazanit është obligim i domosdoshëm, duke argumentuar me fjalët e Allahut fuqiplot, ku thot në surën Al-Baqara,
Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Qizan të thot, o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim, sikur se që ishte obligim, edhe i atyre që ishim para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Është i obliguar të agjeroj çdo musliman i moshës madhore, qoftë mashkull ose femër, lart apo i ri, mentalisht i shëndosh. Agjerimi ishte rregull edhe më herët që popujt para nesh, por jo në këtë trajt, as në këtë mënyrë e as në këtë qëllim. Agjerimi në fenë islame ka për qëllim lartësimi shpirtëror, edukimin moral, përkatitin e njerëzit që të mbizetroj emocionet e epshet dhe të bëhet i pavarur prej tyre. A i nuk ka përqëllim vetëm praktisin e ushqimit, por praktisin e të gjitha punëve, sjelljeve dhe shprehjeve që nuk përkohen me moralin islam. Agjerimi është rast ideal, rrugë unike dhe shprehje e manifestimit të përkushtueshmërisë së jashtëzakonshme, vetëmohimit dhe vetëngëmimit, maturisë dhe vargjimësisë, mosdësisë dhe bujarisë, pendimit dhe frymëzimit, pastërtisë të shpirtit, përkushtueshmërisë të Kur'anit dhe të përcjellurit mbi Allahun fuqiplot. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot, agjerimi është gjysma e durimit. Gjithashtu thot, për agjëruesin ka dy gëzime, një gëzim në iftarin e tij dhe një gëzim në takimin me krijuesin e tij. Gjithashtu thot, atij që nga besimi i fortë në emër të Allahut agjëron Ramazanin, do t'i falë mëkatet që i ka bërë deri atëherë. Vëllai musliman, kur të agjërosh, qëllimi yt le të jetë ta pengosh neftin nga ndjekja e epshëve. Në të është pastërtia e zemrës dhe ushtrimi i trupit. Pastaj vëreqi në vëmirësi ndaj barkonjakëve. Synim ka Allahu fuqiplot dhe falënderim në të gjitha begatitë të cilët na i ka dhuruar. Frima humane e obligimeve të fesë islame manifestohet edhe në agjerim, sepse i sëmuri ose ai që nuk i ka kushtet e volitme për të agjeruar në kohë të caktuar, i lejohet të agjeroj më vonë, kur të shërohet ose kur të i ketë kushtet më të mira. Deri sa agjerim është vepra i baditi më i sinqert, agjeruesi i këtij muaj është më afër Allahut fuqiplot dhe për lutjet dhe kërkesat e veta siç kuptohen nga Kurani pa më lartë, nuk ka nevojë për kur për ndër njësuesi. Vlenë të teket një dhënje e Aliut, kënaqësia e Zotit që mbi që e kusot, as-sawmu min al-imani bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. Agjerimi në bazë të besimit që mbëllehet si koka në trupin e njeriut. Vlenë të teket disa mendime të eksperteve të medicinës mbi agjerimin. Dr. Abdul Aziz Ismail, specialist për të mundje të mreshme internet, thot, agjerimi aplikohet në mjekësi si masë mbrojtëse. Dr. Robert Bartel thot, nuk ka dyshim që agjerimi është instrumenti më efektiv për zhdukjen e mikrobeve, që shkaktojnë prishin e qelizeve të sëmura e rinërtimin e sërishën të tyre. Agjerimi zbatohet në rastin e trondikjes të zorëve, pasaj kundër hipertensionit ngritjes të gjakut, qmohet edhe si ilaç i rëndësishëm kundër nefritisit, kalljes së veshëve, si dhe kundër të mundjeve të zemrës. Doktor Muhammed Zawahiri, specialist për të mundjet e lëkurës, thot, dhuntia e Ramazanit me dobin e vetë përshin shumë të mundje, si dhe ato të lëkurës, ku me anë të agjerimit përmisohen dukshëm. Pra, vëlla musliman, porosia jon është që kur të gjendesh në muajnë e Ramazanit, të e agjerosh me bindje të plot, duke ju nënshtrua plotësisht Allahun fuqiplot. Ashtu si të urdhëron Kurani fisnik, e ti të dalësh prej këtij muaji i pastër dhe me mëkate të falura. E asë si mos i arrosh të afërmit e tu, të mos i nxitesh në këtë obligim të shenjtë. Sa e bukur na bëhet jeta, kur gjendemi në rrugën e kënaqësisë së Allahut fuqiplot, duke zbatuar fenë që në adhuroj për mes Muhammedit a.s. më shirë për njërzim. Muhammedi, paqe dhe shpëtimi i Zotit që unë bete, ka thëmë, unë, me të vërtet jam vetëm më shirë e plotë.
Zeqati shtyllë e katër të islamit. Zeqati është njëra nga tre shtyllat mbi të cilët ngritet islami, ku bashkë me besimin në Allahun dhe Muhammedin a.s. që i dërguari i ti, e vërteton njeriu për katërsinë e Islamit. Allahu Xhelaluhu në Kur'anin e Pamëlar thot:
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.
Çka do të thot? Po, nëse ato këndohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë keni vlerë në fe. Kuptimi i fjalës zekat në gjuhën arabe do të thot pastërti e shpirtit dhe e pasurisë. Po ashtu, prej kuptimit me të fjalës zekat është edhe rritja e pasurisë dhe sevapit të Allahut Xhelaluhu. Zekati në Islam ka rëndësi të madhe. Kjo shihet nga tre fakte. E para, Allahu Xhelaluhu e përmend zekatin në më të 70 vende. Bile, në disa ajete dhënia e pasurisë përmendet para të tjerëve. Allahu Xhelaluhu thotë:
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
Çka do të thot, ti besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, të luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë tuaj dhe me veten tuaj, e kjo është shumë e dobishme për ju nëse jeni që e dini. E dyta, po ashtu edhe pejgamberi a.s. në shumë hadithe të ti flet për zekatin. Buhariu transmeton prej Ebu Hurajres radiallahu anhu se një njeri i erdhi pejgamberit a.s. dhe i tha: tregom për një punë e cila do të më çojë në xhennet. Pejgamberi a.s. i tha: ti besojsh Allahut dhe mos i bojsh shoka ti, ti falish namazet, të japish zekatin dhe të agjerosh Ramazanin. Prej këtij hadithi shifet se një prej punave të cilat të qonë në gjenet është edhe dhënja e zekatit. E treta, po ashtu vlera e zekatit shihet nga qëndrimi i sahabëve. Pas vdekjes së pejgamberit a.s. disa fisë arabe nuk e dhanë zekatin. Për një gjë të tillë, Ebu Bekri radiallahu anhu vendosi t'i luftoi. Disa sahabe nuk u pajtuan, por Ebu Bekri u shpjegoi duke u thënë: do ta luftoj çdo kënd i cili bën dallim në mes namazit dhe zekatit. Duhet zekati të ipet me bindje të thellë se Allahu Xhelaluhu i jashton pasurinë në këtë botë, ja pastron zemrën nga kufratia dhe e shpërblen në botën tjetër. Zekati përveç të mirave individuale ka edhe të mira shoqërore. I lidh zemrat të pasurve me ato të varfërve dhe e forcon dashurinë në mes njerëzve, qofshin të pasur ose të varfër. Kjo është edhe qëllimi kryesor i fesë islame. Allahu Xhelaluhu në Kur'anin e Pamëlar thot:
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Të thot, dihmohoni në mes veti me të mira dhe në të mbara, e mosin në mëkat e armiqësi. Zekati është edhe mbështetje materiale e të varfurit, dhe obligim i domosdoshëm i të papërit. Po ashtu zekati e pastron shoqërinë nga paraqitja e vjedhjes, nga njeshrave, përçarjeve, vrasjeve, e kjo në atë mënyrë që nuk do të mbetet njëri i varfur në shoqërinë islame. Për çfarë pasurie është e obliguar dhënia e zekatit? Zekati është i obliguar të jipet për këto festende: për arë, argjend, kur arjen sasin e faktuar, për mavin që përdoret në tregëti, për bagëti që mbajt për mishë qumësht e tjerë, për fryte, pejem, perime dhe për metalet e qmoshme të cilët nxiren nga toka. Kushtet që obligojnë dhënien e zekatit? E para me qenë musliman, me të dëqat jos i badet, me qenë moshën madhore, me qenë mentalisht i shëndosh, dhe me përfunduar viti duke qenë pronar i sasisë të pasurisë që obligon zënjën e dëqatit. Kujt jepet dëqati? Allahu Gjelishanu ka precizuar se kujt mund të jepet dëqati, ku thot.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
Allahu caktoi obligimin që lëmoshat, zeqati, t'ju takoj vetëm të varfërve, nevojtarve, të ngrateve që s'kan fare, punonjësve që t'u bojnë, atyre që duhet përfituar të zemrat, e duhet dhënë edhe për klerim një rëbënia, të mbytërve në borgjen, luftëtarve në rrugën e Allahut, dhe ati që kam betur në rrugë. Allahu e din zendjen e robërve, punon si pas portësisëve. Gjithashtu, është mirë me uadhan familjeve të ndeshme nëvejtarë, posa qërisht të avërve të cilat u përmbahen principeve islami. Për shkak se, njëriu jo fetar mund të kishpërdore zeqatin duke e kishpërdore dhe harquar në vendet të ndaluara. Zeqati nuk i jepet jo besimtarit. As prindi nuk mund të jetë familjeve të vetë. Po ashtu, as mija nuk mund të jetë prinderve të vetë, me që janë të obliguar për kujdesimin e tyre. Këtu duhet të kemi kujdes në një çështje mjaft me rëndësi, e ajo është se sa popullata muslimane e vendeve tona e japin zeqatin. Dihet mirë se motrat tona muslimane posedojnë një sasi të madhe të arit, për të cilën janë të obliguara të japin zeqatin. Ky obligim bie mbi vetë ato. E po që se ato nuk e dinë këtë obligim, atëherë buri apo vjehri e ka obligim të informoj gruen apo bijan për obligimin e zeqatit. Për shkak se, njeriu i cili nuk e jep zeqatin, do të dënohet ditën e gjykimit. Për këtë, Allahu Gjelishanu në Kur'anin famëlar thot.
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
Që do të thot, ata të cilat e ruajnë arin e argjentin, e nuk e japin për rrugën e Allahut, lajmëroni për një dënim të dëmshëm. Po ashtu, edhe pejgamberi alayhissalam në tërheq vëretjen për dënimin e ati që se jetë zeqatin, duke thënë, ku i ti jetë Allahu pasuri, e nuk e jetë zeqatin, do t'i bëhet ditën e gjykimit një qarë për imat, i cili ka në pështirë të pikë të zeza, i cili të të mbështilë këtë njeri, të të kave minofullat e ti dhe të t'i thotë, unë jam pasuria yte. Për atëra vlezër të ndeshëm, duhet të kemi kujdes dhe mos lejojmë që pasuria jonë të nabëhet armiku jonë ditën e gjykimit. Dhe e përfundojmë se sikur të aplikohej në sërësi ky institucion dhe gjithë muslimanët të kryen këtë obligim, nuk të mesin në të qërim islame njës të varkur. Në fund, e lutë Allahun Gjelishanu të në boje për atyre që e jakin dhe qatin dhe ashtu në atë mënyrë e pastrojnë pasurin ton nga harami dhe talim për para Allahut për t'i plot në shpit në pasër. O Zot, mos në ban për atyre që pasurin të në bohet armiku jon dhe shkaku të didimi në gjëhenem.
Haji, shtylla e besë i islamit. Njëra prej pesë shtyllave të islamit është haxhi. Fjala haxh në gjuhën arabe do të thotë me pas për qëllim vizitën e ndonjë vendi apo personi. Ndërsa kjo fjalë kur përdoret te muslimanët ka për qëllim vizitën e shtëpisë së Allahut edhe vendeve të cilat gjenden në afërsi të saj në kohë të caktuar dhe në punë të veçanta. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin famëlar në surën Ali Imran për këtë shtëpi të shenjtë thot.
Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Të pia e shenjt e parë e ndërtuar për njerëz është ajo që u ngrit në vesh. E dobishme u dërëfyese për mbar njerëzimin. Ati ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kushin në vesh, a i është i sigur. Për hirë të Allahut, vizita e shtëpis është obligim për atë që ka mundësi urtimi që ajo. E kush nuk e beson, Allahu nuk është i dëvojshëm për njerëzit. Këtë ajet, Hadi Sherif Ahmeti e komenton me fjalët që vijojnë. E para faltore në fytyrën e tokës, u ndërtua për njerëz, është çapja. Ibrahimi a.s. ngriti tërmelet e saj, dhe në sartuhet për njerëz, e njerëz pati edhe para Ibrahimit a.s. atëherë që vetëm i vazhdoj tërmelet e saj. Vende të rëndësishme, aty përveç vendit e Ibrahimit janë, Zemzemi, Hadrën Esveti, Safaja, Merja, si dhe siguria e patja që janë karakteristike për qabën dhe rësinën e saj haremin. Beke, dhe sa është quajtur vetë vendin qabën e meke qytetit, ose anasjeta. Kjo ajet për anor, si pas komentimit të Muhammed Shaukamit, ka zbritur për që të reguar i kutëve se shtëpia e fazë e cila u ndërtua për adhurim është qafja, e jo Mesjidul Aksaja si që pretendojnë ata. Po ashtu, me këtë ajet, Allahu që në shanu u jazan farz, obligim të do mëzdoshën Muhammedit a.s. dhe umetit të ti, vizitën e këta shtëpia të shenë në kohë të taktuar me fund të rëshanda. Transmetohet nga Ibni Abbas radhiallahu anhuma, dhe Muhammedi a.s. ka thënë, shpejtoni në kryerjen e hadit, sepse asë njëri për jush nuk e dim se çka do t'i ndodhë në të ardhmen. Po ashtu për këtë qështje, Aliu radhiallahu anhu thot, kush ka mundësi kryerjen e hadit dhe nuk e kryen, nuk është çudi që të vdesë qifut apo i kristet. Me fjalë tjera, ati që i jepet mundësia të e kryjnë këtë obligim, e ka për detyrë që ta kryjë sa më shpejt. E jo me e gjanë për më vonë, si që e kanë traditë shumita e vëllezërve tanë, shqiptarë. Po ashtu të kryerit e haqit, është një dhunti e madhen nga ana e Allahu Gjeleshanuhu për robërit e vetë. Pas që me të falen më katër, pastrohen shqiptat dhe mbushen zemrat në vetim. Në një rast, është pyetur pejgamberi alayhi salam se cila punë është më e mira, e ai tha, besimi në Allahun xhaleshanuhu dhe pejgamberin e tij. I than, e pas kësaj o i dërguari i Allahut, ai tha, lufta në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. I than, e pas kësaj o i dërguari i Allahut, ai tha, haji pranuar. Në një hadith tjetër, të cilin e transmeton Buhariu, thuhet, prej njërës umre, deri në tjetërën, falen mëkatet që janë bërë në mes tyre. Ndërsa haji i pranuar, nuk ka tjetër shpërbim pos gjenetit. Kur të vendos muslimani me e kryr hajin apo umren, është mirë që të porosis familjen e ti me u friguar Allahu të leshanu. E friga e Allahut është duke i kryrë urdrat e ti dhe duke u larguar nga daletat e ti. Po ashtu është mirë që të shkrua një porosi se kujt i ka bërë dhe kujt i ka bërë ati. Muslimani duhet të pëndohet për të gjitha mëkatet që i ka bërë. E të pënduarit e vërtet do të thot me i lanë anash punët e këtia dhe mos më kri në to. Duke u pënduar për ato që ka kaluar. E nëse i ka bërë dikuj të padrejt që ofë aje në pasuri, trupin apo nderin e ti, duhet të ta kompenzon atë, ose të kërkoj falje prej ti. Hajiu, këtë ultim duhet të bëj me pasuri të cilin e ka fituar prej halalit, pasi që pejgamberi alayhi salam, thot, Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm të të mirën. Po ashtu transmetohet nga Ebu Hurejra, radhiallahu anhu, se pejgamberi alayhi salam ka thënë, kur nitet njeriu në haq, me pasuri të birë, apo halal, dhe vend këmbën e tij në zinxhir, e thret, lebbejk Allahumma lebbejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem, të rret dikush nga qielli, të përgjigjem ty dhe të përgëzoj. Pasuria jote është nga halali, dhe kasa jote është halal, e haji jote është i pranuar dhe pa gabime. E kur të nisët njeriu me pasuri të keqe apo haram, dhe edhe në këmbën në zinxhir dhe të rret, lebbejk Allahumma lebbejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem, të rret dikush nga qielli, nuk të përgjigjem dhe nuk të përgëzoj, pasuria jote është haram, dhe kasha ite është haram, e haji ite është i papranuar. E fjala kafsh dhe hadith ka për qëllim mjetin e udhëtimit për në haji. Po ashtu është me rëndësi për hajiun që hajin apo umrën e ti ta bën vetëm për hir të Allahut dhe të ketë për qëllim që me hajin e ti që afrohet Allahut Gjeleshanuhu duke punuar punë të mira dhe duke folë fjalë të urta në ato vende të bekuara. E asësi nuk duhet të jetë qëllimi i haxhit të ti kjo botë apo të e bën atë për si e fatje, dhe për të treguar para njerëzve se ai është haxhi. Është rrugës që haxhiu të mëson se duhet bërë në haxh apo umre para se në ardhë, ashtu që adhurimin e ti ka bën me dituri. E për atë që nuk din, duhet të pyet atë që din. Pra, dije vëlla i dashur se haxhi është bërë farz në vitin e 9 të hijrit. Edhe atë me urdhër nga ana e Allahut që më shanu u kosot. Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis të shenjtë është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi për ajo. Pra, haxhi është obligim për besimtarin njëherë në jetë, duke u bazuar në fjalët e pejgamberit alayhis salam ku thotë: "Me të vërtetë Allahu e ka bërë obligim për ju haxhin, andaj kryeni haxhin." Në ato momente e pyeti pejgamberin alayhis salam njëri prej ashabëve: "A për çdo vit ku ai dërguari Allahut, a ju përdes?" Sikur të thëjshë apo dhe të bëhej obligim për dovit, atëherë ju nuk do të mundeshit të zbatoni atë. La i dashër, djetë për të krikët obligim, duhet me i përësuar disa kushte. E para, duhet me kejtë musliman, sepse do adhurim ka obligim në jetin. E dyta, duhet me kejtë mentalisht i shëndosh, pasi që i shmjenduri nuk obligohet në asgjë. E treta, duhet me qenë i moshtritur, se fëmijët nuk obligohen në këtë adhurim para se të arrijnë moshën e pjekurisë. E katërta, të ketë mundësi me kry këtë obligim materialisht dhe fizikisht, e mundësia materiale arrihet atëherë kur ke mundësi me imbuluar shpenzimet e haxhit. E peta, të jetë gjendja e sigurisë normale. E nëse është gjendje lufte, apo ndonjë rrezik tjetër, atëherë haxhi shtyhet për tjetër herë. Këto kushte janë obligim për meshkujt, ndërsa për femrat, ose këtyre kushteve, është kusht që të kenë mahrem me vete. E mahremi i saj është burri i saj, apo personat me të cilët e ka të ndaluar ma tepër. Nëse i plotësojmë këto kushte, atëherë duhet të dinjë se ne jemi të obliguar me haxh dhe atë sa më shpejt. Vëlla i dashur, çdo obligim i ka farzët e veta, po ashtu edhe haxhi i ka farzët e veta. E farzët e haxhit janë tri, dhe ato. E para, ihrami së bashku me niyetin, dhe atë duke bërë selbien me këto fjalë: lebbejk Allahumma lebbejk, lebbejk la sharika leke lebbejk, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أدوسا me u gjetë në Arafat, ditën e Arafatit, apo ditën e nënë të muaj, ditë hitje, po bide edhe bak. E treta, është Tawafi, që do më të thot, me u sjellë 7 herë rreth javës dhe atë 3 ditë së parë të Kurban Bajramit, deri në akşam të ditës së tretë të Kurban Bajramit. Duhet të dimë se nëse e lëmë do njërën prej këtyre fazeve, atëherë haxhi jonë nuk llogaritet, pasi se nuk i kemi plotësuar fardet e tij. Po ashtu, haxhi i ka edhe vazhibet e veta të cilat janë. E para, me hy në ihram në mikate, vende të cilat i ka taktuar pejgamberi a.s. E dyta, me edhe prej Safas deri në Merve dhe atë 7 herë. E treta, me u gjetë në Arafat prej në ditës e deri në Perëndim të Diellit në ditën e 9 të Dhilhijhes dhe me e fal drejtën dhe i qindin së bashku në Arafat. E katërta, me e fal akshamin dhe Yasin në kohë të Yasinës në Muzdalife, ditën e Arafatit. E peta, është me u gjetë në Muzdalife sa do pak pas sabahit të ditës të Kurban Bajramit, por vetëm palin djeli. E dasa, me i gjuajt gurët në vendet e taktuara. E shtata, të ruajturit e kokës, ose të qeturit e saj. E peta, të bërit e tavafit, i cili është far prej ditës të parë të Bajramit e deri në akşam të ditës të tretë. E nënta, me qenë me adres për çdo tavaf. Dhe e dhjeta, është të bërit e tavafit e lavdumirës me rastin e largimit nga Meka. Vëlla i dashur, nëse e lëmë ndo një vazhjit të cilët i përmendëm më parë, ta arsyje, atëherë obligohemi me prej një kurban, e mishin e këti i kurbanit, duhet me adhan krejtësisht të vafëve. Vëlla i dashur, është shumë në rëndësi me ditë të haqin e prishin të gjëra. E para, është mëtëkryrja e njërit nga fardët e haqit. Do me thonë, mos me veq i hramin, ose mos me uqenë në Arafat, ose mos me e bërë të vafin e haqit. E dyta, është me bërë marrëdhënie intime duke qenë në ihram. E këta, vepra, e prishin haqin. Po ashtu vëlla i dashur, haqiu duhet që largohet tërave që vjojnë. E para, indalohet me veq robet të tjepura, gjatë kohës kur është në ihram, si që është të veshurit e këmishës, apo pantoleve, ose gjërave tjera. E dyta, indalohet haxhiut kur është në ihram, me u parfymos, me misk, apo me erëra të mira. E treta, indalohet haxhiut duke qenë në ihram, me erruar kokën, apo me eshes, apo me i prej sojt e duarve, apo të këmbëve. E katërta, indalohet haxhiut me i lën pa kry vazhive të haqit pa nevoj. E pesa, i dalohet haqit duke qenë në ihram me embulluar kokën apo këmbët. E gjashta, i dalohet haqit duke qenë në ihram me gjuajt apo me marë pjesë në gjuetin. Nëse haqit bën njërën për këtyre ndaletave, obligohet me prerje të kurbanit e mishin e kurbanit duhet shpërndarë të vafërve. Pasi që shpjeguam për kushtet e haqit, fazet e haqit, vazhibet e haqit, gjërat që të cilat e prishin haqin, dhe ndaletat me të cilat ndëshkohet haqiu, është mirë me ditë se haqi kryhet në 3 mënyra. Mënyra e parë, haqi i pranë. Do me thëmë, me bërë një vetëm haqin dhe me kryhet e tyrat e ti. Mënyra e dytë, haqi i ranë, që do me thënë me bashku një jetin e haqit dhe të umrës, e me kry që të dyja me një ihram. Mënyra e tretë, haqit të metu, që do me thënë me bërë një jetë umrën në kohë të haqit, e me kry umrën pastaj me qëndruar në mekë pa ihram, deri në atë kohë kur vesh ihramin dhe delë për Arafat dhe vazhdon haqin. Vëlla i dashur, dije se në cilën do mënyrë me kryrë haqin, haqin juaj është i plot, e prej nej shkërkohet me bërë lutje që Allahu Gjeleshanu të e pranoj haqin dhe punë këtë mira. Allahumme, amin.